egitarau aberatsa eta aberasgarria aurkeztu du EHZ Festivalak. 2019ko ediziorako EHZ Festivala barkatu Irisarri herrian egingo da, aipatu izan dugun bezala, ekainaren 28tik 30ra bitarte. Esan bezala, egitarau aurkeztu dute dagoeneko eta EHZ-ko antolatzaileetako batekin hitz egiteko tarte hartuko dugu jarraian. Irati Fernandez telefonaren bestaldean dago, arratsaldeon Irati, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ongi.
Bueno, gero da hurbilago dago, aurtengo edizioa ere, egun aste gutxiago geratzen dira, zer moduz doaz antolaketa lanak dagoeneko, amaitzen ere joango zarete, ez da prestaketa kontuak?
Hori da, ba, hilabete bat falta da, justu, ekainaren 28an hasiko baita festivala, eta hori, aurretik ikusi behar da, ba, muntaketa egoten dela, eta horrek aste bat baino gehiago iroten du, 10 bat egun, beraz bai, azken txampan sartu gara, eta antolaketa kontuak bukatzen bai, baina hori, orain gabiltza sarrerekin, laguntzaileak lotzen, txandak antolatzen, eta bar.
Aipatu izan dugu zuekin hemen zebrabidean ere Irati EHZ-taren talde motorea berritu dela ere aurtengo ediziorako eta egitaraua ikusi besterik ez dago, ba indar berrituta datorrela ikusteko. Nola bizi izan duzu zuek berritze hau edo aldaketa fase hau? Esan bezala egitarauari begira jarriz gero indar berrituta datorrenaren erakusle edo sentsazioa badago, ez da?
Bai, nik uste dut alako sentsazioa ematen duela, izatea olako talde anistasun bat, eta horrek momentuz musika taldak egertu dira batez ere, baita beste konpainiaren bat badago dantza edo antzerki konpainiaren bat, baina bai, negenuen, bai, erakutsi belaunaldi berri bat ekartu zuela EHZ Festivala, eta horrekin lotuta ere tokia aldatzearena, ez, Irisarrin egingo baita urten, Baxe Nafarroko Irisarri herrian, Eta hori espero dugu kartela gustatu zaiola jendeari.
Atentzioa behintzat ematen du egitaraua potente, fuerte datorre, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, jarriko gara berari begira, egitarauari begira. Kalitatezko eskaintza anitza antolatu duzue, eta kontzertuetatik hasiko gara, hori esek izan direlako ere orain atera diren nagusiak, ondoren aterako dira beste kontu gehiago, baina kontzertuetatik hasiko gara. Hainbat talde gainera Irati, euren lan berriak aurkeztuko dituzte EHZ-etan, festivalean, ez dakitzuk kontzertuetatik eta zer azpimarratuko zenukeen, konta iguzu pixkat, egitarauan kontzertuetan zer aurkituko dugun?
Ados, ba, azpimarratuko nukena badira izen nahiko handi batzuk, adibidez Izeo eta Dodo Sound momentu honetan asko entzuten den taldea, Gari, ba, betidanik, hori ez da momentu honetan bakarrik Gari, ba, betidanik asko entzun dugun taldea da, eta plazera handi hartuko dugu, ba, uste dut aspaldiko partez egi parraldean. Eta gero, ba, ez dakit, anistasuna zibarratuko nuke, iparraldetik, ba, Willis Drummond taldea hemengoak dira, eta baute izen bat ere. Eta gero, bai, badira proiektu berri batzuk ere, pixka bat txikiagoak direnak, baina adibidez iparraldetik azpimarratuko nuke Diabolo Kiwi taldea, Garazi inguruko gazte batzuk dira, eta euskaraz egiten dute, eta haien diskoa duela egun batzuk badoken aterazuten lehenengo aldiz, beraz hori pilpilean doden talde batzuk ere izango ditugu. Eta gero bai badaude Anari, Lier, denetarik. Eta kanpotik ere baitugu, gutxiago, aurten Euskal Herriko talde asko errezibituko ditugu, baina kanpotik badugu Belgikatik datorren Manu Luis, nahiko musika berezia egiten du, aholkatzen ditut entzutea, eta gero Kubatik etorriko zaigun Rai Fernandez, Kubako doinuak ekarriko dizkigu Irisarria.
Izen handiak aurkitzen dira kontzertuen artean, gainera orain izenak aipatzen zenituen bitartean ikus dezakegu musika estilo desberdinak egiten dituzten taldeak ere aurkituko direla bertan publiko guztiarentzat bideratuta gainera, eta aipatu dugun bezala kontzertu ez gain Irati ikuskizunak ere izango dira tartean, beste kontu batzuen tartean, eta oker espanago bat gainera EHZ-etarako propio eratutako sorkuntza izango da, ez da?
Bai, Let's Silhouette dantza konpainiak eskainiko dugu ikusgarri hori, euskaldunak dira horiek ere, eta ikusko dugu ze sorkuntza egingo diguten, gero bada txontxongilo ikusgarri bat, astokilo zirkusena, hori gehiago bai aurrentzat eta bai helduentzat, familia osorentzat izango da ikusgarri hori, zirkoa ere izango dugu, eta gero ba hainbat txaranga, mago, eta horrelako kontuak ere.
Denetarik aurkituko da EHZ eta festivalean 2019ko edizio hontan. Beraz, gainera urten arreta berezia ezarri nahi izan diozue hausnartzeko eta eztabaidatzeko espazio bat bermatzeari, eta okerrezpanago 5 ildoren baitan antolatu dituzue landu nahi dituzuen eduki horiek, ezta? Konta iguzu pixkat irati, ba zer den bertan landuko duzuena, ba bai hitzaldi, tailer eta bestelakoen bitartez.
Hori da, orduan formatu izango da pixka bat goizean teoria gehiago landuko dela, beraz gehiago izango dira hitzaldi edo mai inguru formatuan egongo diren edukiak, eta arratsaldean tailer praktikoak landuko dira, talde nahiko txikietan. Eta orduan landuko diren 5 gaiak badira gezazpia, ba, festivaletik bila betera beharritzen egongo den gezazpiari buruzko formakuntza, osnarketa eta bar. Gero landuko dena feminismoa, beste gai bada burujabetza, beste bat beste eredua, ez, festivala bezalako toki batean nola bermatzen dugun beste militantzia, baloreak, eta gero bukatzeko migrazioak, azkenaldian Euskal Herrian dugun erronka bat, azken hilabeteetan eta azken asteetan asko entzuten den gaia.
Aisialdirako tartea bai, beraz, kultura sorkuntzetarako tartea baita ere, baina teorizatzeko eta eztabaidatzeko eta lantzeko edukiak ere, bai, denetarik aurkituko da beraz aurtengo EHZ festivalean ere, eta, EHZ-ak baduen beste kontu garrantzitsu bat, ba, auzolanean oinarrituta dagoena da, horri begira, galtzagorriak ere aipatu behar ditugu, izan ere, galtzagorrien laguntza eskatu duzu. Asteko lehenik eta behin, entzuleren bateko oraindik ere, ba, galtzagorri entzuterakoan ezagutzen ez baldin badu, konta iguzu, zer den galtzagorriak eta zeintzuk izaten diren beraien funtzioak?
Ba, galtzagorriak euskal mitologiako pertsonaiak dira, iratxo moduko batzuk dira, eta hori, mitologiak dio San Juan gauean edo ekainean, agertzen gauez esnatzen zirela eta nekazariei laguntzen zietela gauza erraldoiak montatzen, egiten, baratzea zaintzen, eta bar. Eta orduan guk irudi hori erabili dugu pixka bat, ba esateko, ba, festivala dela goza bat, galtzagorri txiki askok elkarrekin lan eginez sortzen dena.
Horrelako egitarau bat antolatzeko, horrelako egitarau bat eta festival bat aurrera eramateko, beraz, galtzagorri askoren beharra izan da, hori ere eskatu duzue, beraz, entzuleren batek ere, ba, esku bat bota nahiko balu, edo laguntza, bere laguntza ere eskaini nahiko balu, nora jo behar du, ba, berak ere, bere ekarpen txikia edo ekarpena egin nahiko balu, irati?
Ba, orduan, azpimarratu nahi dugu, festivala ongi pasatzeko bilatze ditugula 500 galtzagorri. Beraz, edo nork eman dezake izena, webgunera sartu behar da, ehz.eus, eta hor, badago galdeketa bat betetzeko, noiztik noizera zauden libre, zenbat zareten, eta barrolako informazioak emateko, eta orduan laguntzaile izatea, basa nahi du, hiru egunez, ba, txanda batuk egingo dituela, ba, festivaleko hainbat arlotan, ematen du aukera festivala barrutik ezagutzeko, antolakuntza ere ezagutzeko gehiago, eta jendea ezagutzeko noski.
Aipatuko dugu hemendik ere, ba, bueno, entzulei barruko harra ere esnatzeko, normalean EHZ-etan galtzagorri lanak ibiltzen egiten ibili izan den jendeak ere, benetako esperientzia oso aberasgarria izan dela aipatu izan duela, beraz hemendik gonbidapena ere luzatuko dugu jendeari entzulei, ba, webgunean sartu eta izena eman dezaten. Amaitu horretik irati, sarrerei begira ere jarri behar gara, izan ere, okerrezpanago dagoeneko salgai daude sarrerak, konta iguzu non aurkitu daitezkeen, zenbatean, eta gainera okerrezpanago egun gutxi barru edo gutxi barru behintzat, prezioa ere igotzen joango da, beraz jendeari ipurdia mugitzen hasteko gonbidapena eta deia ere luzatuko diegu.
Hori da, ba, momentu honetan 45 eurotan da salgai hiru eguneko sarrera, eta ekainaren 3 arte hala izango da, ekainaren 3tik aurrera 10 euro igoko da, 45 euro balioko dute, eta ekainaren 3tik aurrera ere salduko dira egunkako sarrenak. Eta beste goza bat kontatu nahi nizuena, da, autobusak antolatuko dituguna hegoaldeko hiriburuetatik, beraz Iruñatik, Gasteiztik, Bilbotik eta Donostitik. Eta hori, ba, hurrengo astean emango dugu informazio gehiago, baina autobusez etorri nahi duenak ere aukera izango du, eta hori ere nahiko azkarra erresolbatu beharko da.
Ba, aitzakiarik ez dago, ekainaren 28-30 bitarte, irisarrira hurbildu eta aurtengo EHS-etaz gozatzeko. Hortxe sarreren kontua, esan bezala, mugitzeko deiare luzatuko dugu, ala ere egongo dira sarrerak datozen asteetan ere eskuragarri. Autobusen kontua, jakinarazten denean ere, emango dugu hemen Zebrabidean ere horren berri. Amaitu aurretik irati, beti ohi dugun bezala, ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun, ala gonbidapena eta deia luzatu nahi duzun, zuri utziko dizut azkenitza?
Zuri uste dut, esan dugula dena, motibatu, momentu oso politak izaten dira, bai laguntzaientzat, bai festivalera gozatzera datorrena entzat, denentzat, eta hori espero dugu eguraldi ona izatea, eta hori.
Ba, dei horrekin amaituko dugu, deia egingo dugu EHS-etara hurbiltzekoa, jendea gozatu dezan, bai antolatze lanetan eta bai bestelakoetan. Beraz, hementxe amaituko dugu, Irati Fernandez, gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, berriro ere tartetxe bat hartzeagatik gurekin konpartitzeko antolatutako guztia. Zorte honetan animo oraingo asteetan dauzkazuen antolaketa lanekin, eta bertan irisarren ikusiko dugu elkar. Beraz, esandakoa, eskerrik asko eta horrengora arte.
Mil esker zuei.
Agur.
Aio.